Capitolul 1, chemarea apostolilor. Data trecută, dacă vă aduceți aminte, am insistat asupra felului cum au fost chemați apostolii și vă recitesc. Și umblând pe lângă Marea Galilei, a văzut pe Simon și pe Andrei, fratele lui Simon, aruncând mrejele în mare, căci ei erau pescari, și le-a zis Iisus, veniți după mine și vă voi face să fiți pescari de oameni. Asupra acestui cuvânt am insistat într-o anumită măsură, tot asupra acestui cuvânt o să insistăm și astăzi, dar pe alte nuanțe. De ce Mântuitorul le zice așa? De ce îi cheamă așa? Asta ne arată două lucruri. Că Dumnezeu ne cheamă spre El prin tot ceea ce facem noi. Că vorbele spuse de Mântuitorul, faptul că El a ales să se exprime exact în funcție de ce făceau ei atunci, nu e întâmplător, nici nu cred că a rânduit Dumnezeu în așa fel și a făcut, cum zic acum, tot felul de New Age-iști, că toată lumea intră în consonanță și colaborează ca să-ți împlinească ție voile și nu știu ce povestii genul ăsta. Care sunt niște chestii păgâne absolute și care merg pe idei de energii care se cumulează în funcție de dorința omului. Ce frumos ar fi ca în desene animat de scrie așa, dar ce urât ar fi de fapt, ce urât ar fi. Pentru că dacă ar fi așa, vă dați seama, fiecare ar cumula energiile după creierul lui mic și ar face el ce i-ar place lui. Și alții n-ar reuși să le cumuleze și să le prindă și să le învârtă și să le tragă spre ei ca să-și facă poate ceea ce e mai important. Poate ceva de sănătate, ceva de durere, poate ceva de necesitate absolută. Și le-ar cumula tot felul de oameni de 3 lei care ar reuși să le facă cu ele fiecare ce îi place și cum îi place. Ce nebunie ar fi să creadă lumea așa ceva. Să chiar fie așa ceva. Ce nebunie ar fi. Și totuși oamenilor le place. Exact cum le place ideea aceea că suntem două jumătăți care ne căutăm prin lume și poate că mai multe generații la rând și mai multe încarnări în care ne căutăm unii pe alții. Foarte interesant, foarte plăcut, dar nu e nimic adevărat. Adică nimic. Nimic. Deci care mai aveți încă asemenea rămășițe eretice, scoateți-le. Nu e adevărat. Nu suntem jumătăți, suntem unități depline. Nu e nimeni jumătate. Înțelegeți? Nu e nimeni jumătate. Asta prostia asta cu jumătățile care se caută în lume și n-au altă treabă decât să se tot caute și să se tot urmărească din generație în generație, din neam în neam și să... E foarte plăcută la prima vedere pentru niște oameni scăpătați de la rostul lor dumnezeiesc. Adică dacă ai scăpătat și ești ca un copil care ai scăpătat de acolo, nu mai ești în relație cu Tatăl Ceresc, și atunci bineînțeles că îți place să fii și în colaborare și în uniune cu musca, cu căprioara, cu crinul, cu măcar cu ea, dacă nu se poate cu cel ceresc. Adică, dar nu pot să uit pilda pe care o spunea Sfântul Siloan Atonitul. El spunea că starea omului pe pământ este, și plăcea aceasta, plângea când vorbea despre asta, Sfântul Siloan Atonitul. Spunea, starea omului pe pământ e asemănătoare ca unui prinț care pleacă la vânătoare, pleacă pur și simplu, pleacă prin păduri. Și el era acasă prinț, avea pe tatăl său împărat, care îl proteja în toate. Pe mama sa, pe frații săi, era ceva... Nu știu, știți, să ne imaginăm palatul acela și prințul acela și tatăl acela și mama și cu adevărat la măsurile la care și le imaginează copiii când sunt mici și imaginează că ar fi și ei prinți. Adică totul frumos, totul înalt. Și pleacă la vânătoare, deși avertizat sau pur și simplu se plimbe. Deși avertizat de tatăl său, avertizat de mama sa, rugat chiar de ea și de ei să nu plece, pentru că se va pierde și el se pierde în păduri și desișuri fără sfârșit și caută cu disperare zile în șir, ajungând numai franjuri de haine și ce-a mai rămas din... Își aruncă tot ce era până atunci era valoros. Hainele lui, valoroase, pline de tot felul de însemne ale împărăției, le aruncă prin stufărișuri umblând și prin târât noaptea târându-te în copac să nu te mănânce lupii și urșii și nu știu ce, și fugind de unele și altele, și ce-ți mai trebuie toate însemnele alea? Pierzi toate însemnele împărătești, pierzi toată frumusețea și liniștea ta împărătească pe care o aveai în casa tatălui tău și ajungi un speriat, un disperat, umblând prin păduri fără sfârșit, zicând, urlând, frații mei, tatăl meu, unde sunteți? Unde sunteți? Ce s-a întâmplat? Ajutați-mă cumva, și nimeni nu poate ajuta. S-a pierdut, s-a pierdut. Și sunt și la ce asta e starea omului după cădere. Om a căzut și este exact acelui, soarta acelui prinț care s-a pierdut de casa lui, de pământul lui, de bucuria lui, de liniștea lui, de odihna lui, de bucuria lui, de părinți, de mamă, de tată, de aceia care îl iubeau enorm și îl ocroteau, de frați care erau niște sfetnici, niște prieteni care și-ar fi pus viața pentru el în orice clipă. Și plânge prin stufărișuri fără sfârșit și animalele îi dau tricola pe toate părțile și diavolul nu știe cum să te prindă și să te învârtă. Și când vorbea și povestea despre asta, Sfântul Siloam plângea. Asta e starea. Iar și de la starea aceea să ajungi să zici că tu, de fapt, trebuie să te unești cu o căprioară, asta e rostul vieții tale, sau, eu știu, cu un crocodil, sau că tu ești jumătatea unui nu știu ce, și să te obișnuiești în lumea aia și să trăiești lumea aia păgână și depărtată și străină și friguroasă și întunecată și departe de părinți și de... Și să zici, eu, de fapt, aici să trăiesc, asta e rostul meu, trebuie să caut prin stufărișuri până găsesc nu știu ce, o fată Morgană, și o să fiu fericit. Asta este căderea omului când ajunge să creadă prostiile astea de care vă spuneam. Omul e făcut pentru altceva, mult mai înalt, mult mai mult decât atât. Și fiecare om este deplin. Este o unitate deplină, nu este jumătate. Niciunul, niciunul, niciun om nu este. Fiecare dintre oameni este mirele lui Hristos. Mireasa lui Hristos. Adică Hristos este mire pentru fiecare. El... Putem spune prin absurd că suntem jumătatea lui Hristos. Putem spune asta. Dar e aberant. Nu. Deci cu ghilimele, super ghilimele de rigoare imense, fiecare cât China. În sensul că, da, suntem jumătatea lui Dumnezeu, în sensul că ne unim cu El și că El se unește cu noi. Dar e cu totul altceva. Adică e cu totul altceva. Și fiecare în parte caută aceeași odihnă, același sân al lui Avram, același sân al lui Dumnezeu spre care să se sălășuiască, să se coboare, să se înalțe. Da. Întorcându-ne, de ce Mântuitorul le-a vorbit acolo, fiind ei pescari și pescuind, despre pescuit și i-a chemat la taina urmării sale, că nu i-a chemat. Noi zicem că i-a chemat la apostolat. Nu i-a chemat la apostolat, la urmarea lui. La urmarea lui, i-a chemat să-l urmeze. Și aceea e și pentru noi, pentru toți, că noi zicem, a, asta e pentru apostoli. Noi nu avem treabă, că noi suntem cu treburile noastre, noi suntem cu vite, cu porci, cu viței, cu căței, cu nu știu ce, noi avem treburi, noi suntem medici, suntem ingineri, suntem nu știu ce, noi avem alte treburi, noi, pe noi nu ne cheamă Hristos. Iată pe ei a chemat apostol. Nu e adevărat. Chemarea aceasta este un fel de matrice a chemării tuturor. Și faptul că i-a chemat vorbindu-le din interiorul activității lor, adică ei erau pescuiau, erau atenți la pescuit și Mântuitorul le zice, veniți, căutați-mă, urmați-mă pe mine și vă voi face pescar de oameni, folosindu-se de chemarea lui, adică încercând să-i cheme spre el, prin intermediul însăși profesiei lor, nu neapărat trebuie să-l legăm absolut la faptul că apostolatul în sine e un pescuit. Și că, de fapt, i-a chemat la pescuit de un alt tip. Putem să ne gândim și așa, dar e puțin forțat. Ci mai degrabă putem spune că Dumnezeu te cheamă prin ceea ce faci. Că Dumnezeu îți vorbește prin tot ceea ce faci și unde ești. Că nu numai aici, dacă Dumnezeu îi întâlnea, să zicem că erau la tocilărie sau nu știu ce făceau pielea de capră, da, la tocilărie sau, nu știu, erau la cizmărie cu treburi sau erau cizmari. Credeți că atunci nu-i chema era o problemă că scismari? Păi Hristos era tâmplar. Era o problemă că el era tâmplar și erau pescari. Numai pescarii se mântuiesc? Nu! A fost o întâmplare că erau pescari și a chemat prin intermediul profesiei lor, apelând la profesia lor, făcând o comparație. Dar cu alte cuvinte, știți ce vreau să vă spun? Că de fapt Dumnezeu pe toți ne cheamă și ne vorbește prin, nu numai prin ceea ce facem noi, prin toate cumva ne trage spre El, ne ridică spre El, vrea să ne spună ceva, ci și prin toată natura ne vorbește și ne cheamă spre El. Prin natură vedem și știm, o spune Pavel, o spune atâția și atâția, o spune David, dar o spune Mântuitorul. Uitați-vă la crinii câmpului, cum crești și nu se osteneți, nici nu torc. Și uite că ei sunt mai frumoși decât Solomon în toată mărirea lui. Deci Solomon în toată mărirea lui cu cele mai frumoase brocarduri, cele mai frumoase, cine știe ce haine, ce veșminte, aduse din cele mai îndepărtate locuri de pe pământ. Era o perioadă de aur a imperiului, a împărăției evreilor, care aduceau atunci pentru împăratul lor, pentru regele lor, David, cele mai scumpe lucruri care se aflau pe pământ și de care se știa. Cea mai multă muncă, osteneala cuiva, câtorva, 100, 110, 1000 de oameni care se apucau să lucreze ceva cu mâinile, erau pentru el. Și Dumnezeu zice că uitați-vă la crinii câmpului cum cresc și nu se ostenesc și nu adună cum aduna Solomon mii de oameni care să-i croșeteze veșmintele, înfinețuri, dar înainte de a-i lăpreșăta din fir de aur, trebuia să trimite mineri în minele de aur, pe aia să muncească veri și veri și toamne și ierni, acolo în adâncul pământului să scoate, după aceea să se strecoare aurul, după aceea să vină topitorii care să-l curețe de 7 ori, de pământ, de mizerie, de tot. Și după aceea, după ce l-au strecurat, să vină alții, ca un fel de țesători, ca un fel de bijutieri care făceau din aur, puteau să facă până la fir subțire. Deci câtă treabă era. Și după ce l-au făceai fir subțire, era unit cu alții care făceau din in pânzeturi sau alții care făceau din alte și se unea cu firul de in și așa, în general, firul de aur era unit cu firul de in și era legat împreună ca să nu se rupă și așa după aia era pus în haină și tot felul de detalii, o muncă nesfârșită. Ce sunt aici în de aia care călcau, care curățau, care spălau, care luau măsurile, care câtă muncă, un imperiu întreg se ostenea ca să-i facă lui Solomon haină, nu? Și Dumnezeu zice, uitați-vă la crinii câmpului, că ei nu se ostenesc, nici nu se chinuiesc cu croșetările, nici nu-s mineri, nici nu fac. Ei de la sine cresc și Dumnezeu, fiind așa de simpli, așa îi îmbracă, dar pe voi, puțin credincioși, adică voi care sunteți mult mai mult decât crinii. Și pe aia zice, uitați-vă la păsările cerului. Și de fapt, până la urmă, prin păsări, prin crin, prin lumea botanică, prin lumea, prin zoologie, prin tot. Nu, în Vechiul Testament Dumnezeu scoate pe Avram afară și uită-te la stările cerului. Niciun zeu dintre zeii pe care i-au gândit oamenii în toate povestirile de la Gilgamesh, povestea lui Gilgamesh până la Rigveda și așa, nu privesc cu atâta atenție la făptură și zici, uită-te la cer, uită-te la stările cerului, numărele, vezi cât de multe sunt, se vede bucuria lui Dumnezeu în fața creației, în măreția creației pe care El a făcut-o, de care zice lui Iov, ai auzit tu strigătele de bucurie ale îngerilor când am făcut stările în a patra zi? Îi zice lui, știți că acesta trist m-a suflat pe tronul lui de gunoi, zicea, nu. Și Dumnezeu îi zice, hai să ne încingem, să discutăm despre lucrurile mari, dacă zici. Și încinge-te și tu, mă încing și eu și pornim la discuții. Și printre alte îi spune, dar în ziua a patra, când s-au făcut luminătorii cei mari, în timpul al patrulea, când s-au făcut luminătorii cei mari, ai fost de față când îngerii băteau din palme la facerea galaxiilor și roirurile de galaxii infinite. Ai fost tu de față acolo, știi, și am stăt la ce pot să zic și eu? Eu zic că mă dau în spate și nu mai comentez. Ceva de genul ăsta spune eu. Eu nu mă mai bag în lupta asta că sunt prea mic. Nu pot. Și deci se vede că Dumnezeu îi se bucură de creația aceasta și arată la Avram, l-a scos afară noaptea, Avram cu ochii cârpiți, da, Doamne, uită-te la stelele cerului. Adică să admir frumusețea fără sfârșit a lui Dumnezeu care mărturisită de cer, de stele, de toată armonia lor, de rânduiala lor. Le vezi câte sunt? Le poți număra? Ne putem și imagina timpurile lăsate. Le vezi? Da, Doamne. Nu, atunci nu erau lumini mari ale orașelor care să facă să nu se vadă. Se vedeau bine, dar foarte bine. Poate că i-a și dat atunci ochii mai curați lui Avram să vadă și mai bine. Sau poate că a făcut să strălucească și mai bine stele ca să se vadă mai bine. Vezi câte sunt? Da. Le poți număra? Nu știu, poate că s-au apucat Avram. Nu pot să număr, sunt prea multe. Așa o să-ți fac eu numărul. E ca și cum ar spune, tu nu înțelegi că le-am făcut eu, omule, acestea toate și tu pui la îndoială că pot să-ți dau copil la vârsta ta? O să-ți dau și ție un copil și o să se nască mulți din el. Stai liniștit și tot. Pui la îndoială cuvântul meu, că da, nu știu ce, venea Avram la Dumnezeu și zicea, da, dar, Doamne, dacă nu-mi dai și cred că nu vei da, păi eu zic să-l pun pe sluga mea să fie stăpân peste averile mele. Și Dumnezeu zicea, nu ți-am spus că îți voi da din coapsele tale, copil. De ce pui la îndoială ce zic? Și îl scotea afară și arăta, după aia îl scotea pe malul mării. Unde mergem noi și ne place să ne plimbăm și zice, îl scoate așa, zice, vezi cât nisip este? Poți să-l numeri? Atâția vor fi urmașii tăi. Adică el l-a făcut, eu am rânduit toate astea. Că mare se izbește nesfârșit de uscat și nu-l cuprinde. Și uscatul nu dispare ca o acadea în gura omului. Nu dispare, uite așa. Și tu pui la îndoială ce pot eu să fac? Și deci aceste lucruri din vechime erau în care Dumnezeu ne atrage atenția prin toată făptura, El ne vorbește prin toată făptura, ne atrage spre El. De fapt, ceea ce descopereau părinții din pustia Egiptului, care zicea că orice îi ziceai lui Ioan Colov, că de-aia l-am iubit pe Ioan Colov, orice îi ziceai lui Ioan Colov, el trăgea spre Dumnezeu. Orice, dar să știți că el ajunsese la adevăr. Asta era adevărul. Adică orice lucru îți aduce aminte de Dumnezeu, asta e adevărul, dacă este să fim sinceri. Asta e. Așa le-a făcut Dumnezeu ca ele să aducă aminte de El. Că ele sunt urma pașilor Lui și urma lucrării mâinilor Lui. Și n-ai cum să le desfarți de Dumnezeu. Încă Sfântul Apostol Pavel spune că pentru că oamenii nu mai văd asta, pentru aceasta a îngăduit Dumnezeu ca oamenii să cadă în patim de rușine și să ajungă să se uite unii la alții, bărbați la bărbați, femei la femei și să cadă în patimile cele mai de rușine, tocmai pentru că oamenii n-au mai văzut în făptură urma pașilor Lui și urma mâinilor Lui și nu l-au mai recunoscut în tot ceea ce era în jurul lor și în animale și în făpturi și în oameni. Și nu i-a mai interesat asta și i-a interesat doar profitul de pe urmă. Dacă se poate să-mi iau o petre de pământ și pe lună, dacă se poate să îmi fac pe Marte, o casă, dacă nu mai conta frumusețea și măreția lui Dumnezeu și faptul că răzbătea din toate puterea lui Dumnezeu, ci conta lauda mea, cinsta mea, cu ce mă laud eu, cu ce pot eu să ies în evidență în fața celorlalți. Sau nu mă mai interesa, mă uitam numai cu capul în jos, exact cum pe Tales l-au râs grecii, pentru că el tot umbla și se uita la ceruri și grecii ceilalți râdeau de el că stă cu capul în nori și cu nasul în stele și la un moment dat au căzut într-o groapă și au râs toți de el și au zis că e prostul proștilor. Și Tales le-a arătat după aceea că el e mai deștept decât ei, că nu... El se uita la stele, dar nu era prost. Nu? A te uita la făptura lui Dumnezeu, exact cum Kant ajunge să zică ce legătură există între cerul înstelat deasupra mea și legea morală din mine. Adică văd în mine o lege morală pe care o am, că mi-a spus maică-mea, că nu mi-ai spus... Ea crește în mine și se vede. O constat că este în mine o lege morală care îmi spune că nu e bine un lucru, că e bine altul, că e bine așa, că nu e bine așa. Există o conștiință, un glas al conștiinței, o lege morală. Și zicea, ce legătură este între, cu alte cuvinte, zicea, ce legătură este între frumusețea armoniei și infinitatea lumii de deasupra mea și legea morală din mine, care la fel este, nu ține de mine, nu mi-am creat eu, nu am zidit eu, nu am construit eu. Acum se pune la îndoială lucrul acesta și oamenii zic că legea morală e construită de noi. Acum lumea deconstructivistă, postumanistă în care intrăm, începe să pună la îndoială ceea ce a spus Kant atunci și care n-a fost pus la îndoială de nimeni niciodată. Că există o lege morală în noi care rodește în același fel pretutindeni, de la pigmei la eschimoși. Aceeași lege morală. Și ei zic, Nu, legea morală din om este o, este o urmare a unei culturi și a unei civilizații care a fost direcționată într-un anumit mod și fel. Nu există nicio lege morală în noi, nu există nicio... Noi suntem așa o hârtie albă pe care scriem ce vrem să scriem, când vrem să scriem, și de aceea tulbură copiii încă de mici spunându-le că nu există nicio regulă, nu există nimic. Ei nu sunt nici băieți, nu sunt nici fete, ei nu trebuie să facă, nici să facă vreo ascultare, nici să fie cu mici, nici să asculte de părinți. Ei sunt liberi și pot să facă ce vor și să scrie după aceea pe acea foaie de hârtie, așa zisă, goală, tot felul de lucruri deformate și mincinoase, care deformează mai apoi vechiul text care era scris acolo și este scris acolo. Numai că trebuie să crești ca să-l observi, dar el este scris în inima omului, din nașterea lui, din zidirea lui. Este scris în inima omului această lege morală pe care vrei sau nu vrei să o recunoști. Și dacă viața ta nu se potrivește cu această matrice a legii morale din tine și dacă te împotrivești aceste legi morale, cu cât împotrivirea și viața ta e mai diferită de această matrice, cu atâta suferința ta este mai mare, culminând cu viața veșnică continuată în această stare de revoltă și împotrivire față de acea matrice care înseamnă iadul. E nepotrivirea cu tine însuți. Exact cum celelalte fete care vreau să ia în picior condurul cenușăresei, nu intra piciorul, nu intra. Că își tăiau din el, că nu știu, păi, dar mai puteai să fii prințesă cu piciorul tăiat și împăvit pe toate părțile. Nu intra. Ei, omul trebuie să înțeleagă că până nu face potrivire perfectă cu această lege morală din tine pe care Dumnezeu a pus-o și care e după chipul lui Dumnezeu, există ceva care rămâne după chipul lui Dumnezeu în noi, ca niște, ca un fel de, ca și cum ai pune o monedă pe fundul unui pahar, o monedă care are un chip pe ea, are un chip clar, luminos, răușitor, acel chipul lui Dumnezeu. Și noi suntem paharul și noi tot punem acolo tot felul de chestii, mâli, pământ, nu mai știu ce, și se acoperă. Și noi zicem, nu mai e nimic. Noi nu avem niciun chip în noi, Domnule. Noi suntem blank. Așa, ce vrem, aia scriem acolo. Nu e adevărat, chipul rămâne acolo. Că vrei tu, că nu vrei, el rămâne. Orice ai face, nu se distruge. Și dacă nu se potrivește ceea ce vrei tu să faci cu chipul acela, suferința ta este imensă. Și tot mai mare în timp, cu cât trece timpul. Se dovedește în timp. Adică se dovedește în timp că tu te potrivești cu acel chip. Și că numai acolo îți găsești odihna. Și că nu este altceva spre care să te poți duce, să te poți odihni. La prima vedere ar părea că libertatea totală și deconstructivismul a distruge tot și a face numai ce vrei tu și împotriva oricărei reguli morale îți dă o anumită pace, o anumită bucurie. Nu e adevărat. Pare la prima vedere, după care vine suferința. Care vine multă suferință. Multă suferință pe care o vedeți la toți cei care sunt vârfete de lance al deconstructivismului, a distrugerii oricărei forme de cetate morală, spirituală, pe care trebuie să o distrugem tot. Adică de la vârfetele rock and roll până la gânditorii de tip deconstructiviști, cum a fost, să zicem, Derrida, oricare, de ce să zicem, oricare, care au suferit îngrozitor, care s-au chinuit îngrozitor, începând cu Nietzsche, care s-a sinucis, care era ca un nebun, neîncetat, lupta împotriva lui înșiși. Era de nesuportat, nimeni nu-l putea suporta. Nimeni nu-l putea suporta, înțelegeți? Nimeni. Era groaznic. Era genial, dar era groaznic. Lupta împotriva sinelui și deconstruia tot ce văzuse la tatăl său, care era pastor luteran. Lupta împotriva lui. Dar a suferit îngrozitor până la sinucidere și nebunie. Și a nebunit și s-a sinucis. Pentru că nu se potrivea ceea ce spunea el și ceea ce striga de pe parapeți cu matricea aceea lăuntrică a chipului lui Dumnezeu din el. Nu se potrivea și orice ai face tu. Dacă mori așa, mori ducând cu tine iadul cu tine. Și iadul acesta se amplifică dincolo. Și este iad. Și o suferință fără sfârșit. Dar întorcându-ne, nu înseamnă că faptul că le vorbește apostolilor despre pescuit atunci când îi cheamă, în primul rând nu îi cheamă la apostola neapărat, pentru că mai târziu îi cheamă pe apostoli. Nu știu dacă știți. Apostolii sunt numiți mai târziu. Sunt mulți oameni chemați de Mântuitorul. Tu vină după mine. Ați auzit? A venit un om și a zis, Doamne, am de îngropat pe tatăl tău, pe tatăl meu. Lasă morții să-și îngroape morții. Tu vină după mine. Păi el a fost chemat, n-a fost dintre apostoli. Înțelegi? Sunt mulți chemați. Mulți au venit după Hristos pentru că el i-a chemat. I-a chemat, cum l-a chemat și pe tânărul acela care a venit și a zis, ce să fac ca să fiu desăvârșit? Și la sfârșit a zis, vinde tot ce ai și vină după mine. Păi asta ce e? Nu? Nu e o chemare? Și sunt atâtea și atâtea. Și nu toți au fost apostoli. Aceștia sunt cumva, aceste chemări ale Sfinților Petru, Pavel, Ioan, Iacov, sunt cumva scoase în evidență de chiar cei ce au scris, pentru că sunt, marea majoritate de ce au scris sunt ucenicele acestora. Sau sunt chiar ei, Ioan, nu? Și Marcu și Luca erau ucenicii lui Petru și mai târziu lui Pavel. Și atunci, bineînțeles că vorbesc de chemarea lor, dar asta nu e chemarea neapărat la apostolat. Apostolat apare mai târziu, la un moment dat, după ce Mântuitorul vede mulțimile necăjite și întristate și care tot fugeau după el pretutindeni și vede câtă lume era necăjită, el plânge. Și zic apostol, iată ce mult iubește pe oameni. Plânge văzându-i pe oameni disperați, necășiți, tulburați, umblând dintr-un loc într-altul după Hristos, încercând să se țină de El. Și ei se miră de faptul că El plânge. Adică e ca și cum noi ne-am duce acum nu știu unde se dă, eu știu ce se dă, pâine și orez și nu știu ce, și oamenii se bat acolo pe chestia asta și noi am zice, Doamne, ce gregar, ce... Ei, Mântuitorul a plâns când i-a văzut, înțelegeți? A plâns când a văzut mulțimile acelea care la fel se zbăteau, mergând după el. Cine știe ce făceau pe acolo? Și poate pentru unii era ceva urât, dar pentru el a plâns. Și atunci s-a dus cu ei, cu cei care mergeau după el, zeci și zeci, sute de oameni, dar dintre cei apropiați care mergeau la fiecare cuvânt al lui. Și a ales dintre ei 12. Atunci a ales și asta s-a întâmplat... poate că după un an de la începutul propovăduirii sale, adică nu de la început toți au fost apostoli și erau apostoli, nu din start ei, au fost chemați și noi suntem chemați și după aceea a făcut apostol. Ce a însemnat că i-a făcut apostol? Că era printre cei mai siguri oameni de acolo, dintre cei care veniseră după el atâta timp și pe care îi puteau trimite doi câte doi să meargă în sate, în orașe și să facă bine acestor oameni, să ducă și vestea, dar să și pună mâinile peste oamenii bolnavi, să-i facă bine. Și din acel moment acei oameni s-au numit apostoli. Și nu au fost numai cei 12, că au fost și cei 70, au mai trimis 70 de oameni, care și ei au fost apostoli. Apostoli între cei 70, care fel de rândul 2 al apostolilor. Și după aceea vin părinții apostolici. Deci dacă ar trebui să facem așa, apostolii, cei 70 de apostoli, deci primii 12, cei 70 și în jurul lor părinții apostolici care sunt ucenicii acestora, și apostolilor, apostolilor între cei 70 și apostolilor dintre cei 12. Sunt părinții apostolici, vă îndemn să citiți cartea Părinții apostolici, apărută la Părinți și Scriitori Bisericești. Sunt scrieri ale ucenicilor apostolilor, care la început erau toate trecute în Noul Testament. Erau în Noul Testament aceste scrieri ale acestor părinți apostolici, adică ucenicii apostolilor, cum a fost Ignatie Teoforul, cum a fost Policarp al Smirnei, cum a fost atâția și atâția. Și care erau trecute și ele în Noul Testament, dar biserica a hotărât să fie doar ale apostolilor. Să nu mai fie și ale părinților apostolici, doar ale apostolilor și nu numai apostolilor din cei 12, ci și apostolilor dintre cei 70, pentru că sunt scrieri ale, cum este Iuda Domnului, sau Iacob, sau alții care erau dintre cei 70, nu erau dintre cei 12. Nu e vorba de Iacob, fratele lui Ioan, epistola lui Iacob din Noul Testament, ci este un Iacob care era dintre cei 70. Nu era dintre cei 12. Și pe aceștia a hotărât biserica să-i lase, să lase scrisorile lor, și iar pe părinții apostolici din jur, ucenicii ai apostolilor, nu i-a mai lăsat, pentru că, na, acum puteau să vină și ucenicii părinților apostolici și zice, și noi vrem să nu știu ce. Și se tot adăuga la nesfârșit, era o scriptură deschisă la nesfârșit care se tot adăuga. Nu. A rămas doar apostoli. Și bine s-a făcut asta. Deci așa să vă imaginați. Și după aceea, după părinții apostolii, sunt episcopii și toți cei numiți de și de apostol, și de apostoli dintre cei 12, și de apostoli dintre cei 70, și de părinții apostolici, episcopii și preoții, și de aici până la noi. Până la noi s-a tot prelungit acest fir roșu care a venit prin punerea mâinilor și prin binecuvântare, care a venit de la Hristos peste apostoli și pe cei de la apostoli peste și mai departe până aici. Deci, în primul rând să știți că Petru și Andrei și Ioan și Iacov n-au fost chemați neapărat la apostolat. E o greșeală cumva în substanță noi când zicem chemarea la apostolat, numim această Evanghelie sau când citim asta. Nu era chemarea la apostolat, era chemarea. Era chemare răspuns la dorința inimii lor, care de mult își doreau asta și căutaseră și îl căutaseră pe Ioan și umblaseră după el și Ioan a zis că este altcineva cel pe care trebuie să-l urmeze ei și l-a arătat pe Hristos. Hristos după aceea le-a cucerit inima, au zis El este și după ce au fost bucuroși și l-au ales, el a dispărut în pustie 40 de zile și ei s-au retras acasă așteptând cu inima înfrigurată, gândindu-se unde s-o fi dus, ce s-o fi întâmplat cu el. Și când Mântuitorul e chemat, veniți după mine, ei au venit fără discuție pentru că își doreau. Era răspunsul la chemarea lor, la dorința lor, la dragostea lor. Și pe fiecare Dumnezeu cu siguranță l-a chemat, dacă l-a chemat, poate că și lui Matei, care era la vamă, nu? I-o fi zis ceva, nu toate sunt trecute în Evanghelie, nu tot ce s-a spus s-a trecut în Evanghelie. Poate i-o fi zis ceva. Poate i-o fi zis lui Matei, care era la vamă și umblea cu banii și făcea tot felul și vămuia și nu știu ce. I-o fi zis, vină după mine și voi face ca să cumperi cu banii duhovnicești împărăția cerurilor, nu lucrurile materiale în cele acestei vieți. Poate că fi zis așa. Nu era nimic greșit, era o chemare. Era o chemare ca și cum... Dar ce vreau să vă spun? Exact cum făptura, natura toată vorbește despre Dumnezeu și ne cheamă spre Dumnezeu, Dumnezeu și prin tot ceea ce facem noi ne vorbește. Asta vreau să vă spun. Orice meserie ai avea tu, orice ai face tu, în afară de păcatele cele mai grosiere, până și prin acelea, până și prin păcatele cele mai grave și mai urâte, tocmai prin urăciunea lor și faptul că îți prind sufletul și că ți-l robesc, poate fi și prin asta măcar chemarea lui Dumnezeu, adică spre libertate spre care te cheamă El și spre bucuria spre care te cheamă El. Dar în principal, orice om care face meseria lui, cum zicea Părintele Teofil Curianu, dragă, toate meseriile sunt bune. Adică dacă e călău sau făcător de arme, nu prea bun. Adică dacă trebuie să faci puști pistoale, nu prea bine. Pleacă de la... El chiar așa spunea. Și zice, veneau mulți oameni de la Cugir în zona lui și zicea, plecați de acolo, nu mai faceți. Păi aia se vând, nu știu pe unde, atunci se vindeau prin Africa, se împușcă oamenii între ei. Nu se poate. Nu poți să ai inima împăcată că tu faci revolvere. Nu-i bine. Nu-i bine. Mai ales când lucrurile se făceau cumva special pentru a se ucide. Nu era o chestie că le vor purta doar polițiștii la brâu și nu se întâmplă decât că îi sperie pe hoți și cu asta voastră. Nu. Ei, sunt meserii pe care nu poți să spui neapărat că îți vorbește Dumnezeu prin, sau te cheamă prin meseria aceea, pentru că nu e în Duhul lui Dumnezeu și în rânduiala Lui. Dar, cum vă spuneam, până și prin aceste lucruri, măcar prin faptul că tot mai mult constați că nu ești pe o cale bună și te trage Dumnezeu spre libertatea și dragostea Lui și tot te cheamă cumva, dar în general pe toți ne cheamă prin ceea ce am ales, prin ceea ce facem. Prin căsătorie, prin monahism, prin medicină, prin hornar, dacă ești hornar, curățitul hornurilor, în toate îți vorbește Dumnezeu incredibil, te cheamă spre El, este o tainică. Și asta nu înseamnă că trebuie să-ți lași meseria. Asta le-ți povestea Pavel. La ei s-a întâmplat că a trebuit să-și lase meseria. A fost ceva special la apostoli. La aceștia, pentru că au devenit apostoli între timp și a trebuit să meargă să spună și altora. Dar erau cumva niște jertfiți care își lăsau meseria ca să spună și altora să nu-și lase meseria și să lucreze în continuare și de acolo să învețe să se întoarcă spre Dumnezeu. Dar ei au fost câțiva. Iar restul nu trebuie să-și lasă meseria. De aceea Pavel spune continuu, cel care e sclav să rămână sclav, cel care e stăpân să rămână stăpân, cel care lucrează la câmp să rămână lucrând la câmp, cei care căsătorii să rămână căsătorii. Și fiecare de unde ei să slăvească pe Dumnezeu, să aducă slujba lui Dumnezeu și să asculte cuvântul lui Dumnezeu, că El îi vorbește. Dumnezeu vorbește prin meseria Lui, prin ceea ce face El, prin ceea ce ești căsătorit. Prin căsătorie îți va vorbi Dumnezeu. M-am bucurat de știți că în general căsătoria, zici, doamne, n-am învățat nimic, numai tristețe, dezamăgire, nu știu ce. La început oamenii, unii zic că fericire, bucurie, după care se transformă 10 ani în tristețe și dezamăgire. Și m-am bucurat foarte mult pentru că am întâlnit oameni care mi-au spus, n-am învățat nimic mai mult și nimic nu m-a apropiat mai mult de Dumnezeu decât căsătoria. E incredibil, în sfârșit au auzit glasul Dumnezeu. Și am întâlnit mulți, mulți, și care au zis că nimic nu i-a apropiat mai mult decât căsătoria de Dumnezeu. Nu, cu toate greutățile ei, nu e vorba că trăiau într-un extaz și nu mai știu ce făceau și așa i-a apropiat de Dumnezeu. Nu, prin lucrurile simple, prin palpabilitatea vieții de zi cu zi, prin tot ce se întâmpla acolo, prin greutăți, prin necazuri, prin bucurii, prin... toate acestea l-au apropiat de Dumnezeu și au vorbit Dumnezeu, a simțit pe Dumnezeu vorbindu-i. Dar să știți că în toate îți vorbește Dumnezeu, cu toate te cheamă. Este o chemare neîncetată lui Dumnezeu. Fiecare lucru ne strigă către Dumnezeu. Fiecare lucru strigă către tine. Te strigă pe nume. Roxana, Ioane, Vasile, Cipriane, hai spre Dumnezeu. Am avut un asemenea moment în perioada mea, una dintre cele mai întunecate perioade, când eram la țară și mă răzvăteam foarte mult împotriva lui Dumnezeu și aveam eu filozofiile mele foarte grele împotriva lui Dumnezeu, în care credeam, știam că există, dar îl credeam autoritar, dur, nepăsător, rece, crud și tiran și mă răzvăteam împotriva lui. Am avut un asemenea moment în că lucram, continuam să lucrez acolo, să fac tot ce trebuie să fac și am ieșit în câmpul de lucernă și am auzit strigătul lucernii. Striga lucerna. Striga câmpul, înțelegeți? Striga după Dumnezeu. Și mă striga pe nume, pe mine, în adâncul inimii, l-am simțit, cu dincolo de urechea, vorbea despre Dumnezeu. Și atâta mă stresa lucerna aia când vorbea despre Dumnezeu și pentru ce stătea ea deschisă acolo și luminoasă și fericită și pe soare, așa și... Pentru ce rost are să trăiască? Pentru ce rost are să existe? Și ea vorbea despre Dumnezeu, despre o frumusețe mai presus de ce puteam să înțeleg, despre frumusețea lui Dumnezeu. Să știți că am auzit am mai văzut acest fel de înțelegere doar la Tolstoi, la Învierea, spre sfârșitul romanului Învierea, când tot așa personajul arată cum cosește și cum e la câmp și parcă îi vorbea iarba aceea. Eu am crezut că sunt nebun. După ce am mai citit și am văzut că și alții au trăit asta într-o anumită măsură, m-am mai liniștit puțin. Dar toată făptura strigă prezența lui Dumnezeu și te strigă pe nume și îți vorbește direct. Există ceva, știți, exact cum părinții spuneau că stările de deja vu, stările de când ai un fel de gândești dinainte despre cineva și tocmai după aceea te sună el. Sau gândiți în același timp și gândiți același gând. Îmi scap acum cum se numește.
Telepatie.
Și acestea sunt și alte câteva stări de genul ăsta sau de presimțămintele, anumite presimțăminte, presentimente și presimțiri. Spuneau părinții, mai ales părintele Iosif Isihastu, Sfântul Iosif Isihastu, spunea că pot să se folosească și diavolul de ele la un moment dat, dar ele sunt urme lăsate de firea desăvârșită a omului înainte de cădere. Că omul înainte de cădere avea la deplin lucrurile acestea, adică le avea la măsuri mari. Și că după ce omul a căzut, au rămas așa cum ar rămâne niște cioburi în tine, în care mai strălucește din când în când soarele, dar așezate pe unde sunt așezate, puse pe unde sunt puse, din suflet, încât numai din când în când. Și părinții ziceau, de-abia la când sufletul se întoarce cu toată dragostea pentru cineva, pentru ceva, cum sunt mamele care iubesc copiii foarte mult și țin la ei și își dau viața pentru ei, atunci cumva se aceste cioburi rămase din măreția omului căzut poate sclipi puțin soarele în ele. Și într-adevăr au unele presentimente și chiar trăiesc anumite lucruri și le trăiesc și sunt adevărate, adică chiar adevărate. Și se poate întâmpla, sau să ai telepatie, de exemplu, telepatie n-ai cu Hitler, ai cu oameni care ți-s dragi, cu frate, cu cineva drag, la care te gândești și aveți același gând și vă sunați în același timp. Deci astea sunt niște lucruri lăsate de de rămase după căderea omului, în făptura omului, în puterea lui, dar nu poți merge pe ele și nu poți să zici, de acum le voi dezvolta și nu, nu, nu. Omul merge spre o reînnoire de plină a lui prin Hristos. Nu poți să mergi pe cioburile astea, să zici, stau cu piciorul pe ciobul ăla și cu piciorul pe ciobul ăla și încerc să mă sprijin și o să aflu adevărul. Nu, nu, nu. Dar ele sunt. Și părinții spuneau, nu numai în om au rămas aceste cioburi, ci și în făptură. Și făptura a lăsat, și în făptura a rămas ceva din acea frumusețe primordială în care făptura zvorbea și era supusă omului și era plăcută pentru om. Și era cumva o creditoare omului și striga pe nume și îl căuta ca pe un stăpân și ca pe bucuria ei. Și uneori această făptură își arată această putere sau măcar o presimți din când în când. Și o să aveți, cei care n-ați avut, măcar o dată, tot o să aveți. O asemenea întâlnire cu făptura care a mai păstrat încă ceva din frumusețea primordială și care vă cheamă încă și vă cunoaște pe nume și care vă știe și care de fapt vă ocrotește sau vă cere ocrotitor pe voi pentru ea. Vă ocrotește la nivelul trupesc și ea vă cere ocrotitor la nivel spiritual pentru că este căzută în mâinile celui rău, într-o anumită măsură. Și toate cumva îți vorbesc ție sau te cheamă pe tine. Asta vreau să vă spun când despre faptul că Mântuitorul le vorbește de pescuit în timp ce ei pescuiau și îi cheamă cu o chemare legată de pescuit. E ca și cum ne-ar spune nouă, prin ceea ce veți face fiecare în felul lui, pe unde va fi, eu vă voi chema. Deci nu trebuie să te duci să ne facem toți teologi la Berna sau nu știu unde, la Marea, sau să ne facem, eu știu, seminariști, sau să ne facem toți monahi, sau să fim toți, nu știu cum, ca să auzim glasul Dumnezeu. Nu! Te găsește Dumnezeu. Tu faci treaba ta acolo unde ești și El te va chema prin ceea ce faci tu. Oriunde vei fi, te va găsi. Oriunde, numai să-L auzi. Și te găsește neîncetat. Numai să-L auzi că El te cheamă. Este o chemare neîncetată. Noi toți suntem chemați să-L luăm pe Hristos. Nu-i numai pentru apostoli. Apostolul a primit după aia o rânduială specială ca să facă, să le spună tuturor că toți sunt chemați. Asta e, știți? Asta au primit ăștia 12 și încă 70 și au zis, voi duce și spuneți-le că toți sunt chemați. Deci trebuia să meargă câțiva, nu? Cum și eu, nu sunt mai special că sunt preot. Eu am fost chemat doar să vă spun vouă că și voi sunteți chemați. Atâta tot. Eu îmi pierd vremea și nu sunt atent cu mine să văd cum sunt chemat, pentru că trebuie să vă spun vouă că sunteți chemați. Deci e o pagubă. Nu e așa o chestie că, ai, sunt preot și fac nu știu ce. Îmi fac o pagubă, s-ar putea să nu mă mântuiesc, pentru că nu sunt atent la ce fac și mă preocup că, vai, cum o să zic, ce o să zic și, vai, m-au luat în seamă, nu m-au luat în seamă și pot să ca și mândri și împără de sine și în tot felul. Pe când voi puteți fi înțelept și să luați seama la făptură și la tot ceea ce vă înconjoară că vă cheamă și cum fuseseră chemați cu necea Daniel Turcea și cum fuseseră chemați cu nume de înger, adică cu nume de o frumusețe fără seamă. Numele noastre sunt murdărite cumva de faptele noastre, de bajocurile la care le-a fost supuși, de oamenii care ne-au vorbit, de noi, cum ne-am comportat și cum, de minciunile pe care le-am spus și care au trefelit numele nostru. Și ce nume ne-a chemat Dumnezeu? Curat, curat! De o frumusețe fără seamă, dincolo de numele acesta de litere, dincolo de numele acesta de consoane vocale și nu știu ce. E un alt nume cu care suntem chemați și care e al nostru și care concordă cu numele nostru cumva. E legat și numele nostru ca și cu ca un zală de lanț de acela, da, acela e de o frumusețe fără seamă. Și ne cheamă Dumnezeu, deci cu aceste cuvânt ce vă spun, vreau să vă eliberați de gândul că, băi, dacă eu sunt pe treaba mea și sunt hornar, eu cu ce să fiu chemat? Nu e adevărat. S-ar putea să n-auzi niciodată chemarea lui Dumnezeu în lucru tău și să nu urci spre El și să nu te bucuri de El, tocmai gândindu-te că, păi, numai ăia care fac nu știu ce pot să fie chemat. Nu, e hornar, nu poate să fie chemat. Ba da, te cheamă Dumnezeu prin funingine și prin hornuri. Și se face ție și îți vorbește despre Dumnezeu acolo unde nici nu poți să-ți imaginezi cum și în ce chip. Și în fiecare meserie și oriunde și orice vei face, poate să facă Dumnezeu să fie o lucrare dumnezeiască. Să aveți încredere în această omnipotență, omniprezență a lui Dumnezeu. Putere incredibilă în orice lucru să te chemă și să-ți vorbească și dincolo de orice, în cele mai mici și nebăgate în seamă lucruri să-ți vorbească și țăran să fii și să sap tot ziua la orez și să vorbește mai mult decât îi vorbește unui mare academician care studiază numai sub lupă tot felul de chestii și care face tot felul de descoperiri geniale și poate vorbi aceluia mai mult dacă el ascultă. Poate să-i vorbească mai mult dacă el ascultă decât acestuia. De aceea Părintele Paisie, care era un om cu puțină carte, Paisie Aghioritu, spunea că aproape că îi descoperise Dumnezeu toate tainele. Spunea, dar ce mai trebuie să se ducă cu nava așa? Nu putem afla. Poți să-l întrebe Dumnezeu și el îmi spune. Și îl putea întreba și Dumnezeu îi răspundea. Și îl ducea acolo. Exact cum s-a întâmplat. Adică noi ne trebuie o viață care să ajungem în marea de sud a Chinei. Nu? Ne trebuie o viață. Când să ajungem noi acolo? Bani mulți, Filipine, chestii. Japonia, nu știu ce, câte nave, câte avioane până acolo. Și pe Părintele Paisie, care era un trădător, nu ieșise de acolo niciodată după ce ajunsese acolo și era un țăran simplu care ajunsese monah, l-a dus în, știți cum, când după ani și ani un echipaj de vapor a venit în mutrădător să-l vadă și când l-au văzut, au căzut toți în genunchi și au zis, ăsta era monahul, ăsta era care... Îl văzuseră într-o noapte furtunoasă când corabia lor foarte bună era gata ca să se facă pulbere în marea Chinei de Sud și au văzut un monah pe proră sus rugându-se așa și au zis cine poate fi și nu l-a uitat nimeni 15 ani, 20 de ani și când s-a gândit conducătorul de vapor să meargă până în muntele altul, că auzisele de Părintele Paisie și l-au văzut, a zis, el era. Și Părintele a zis, Paisie umblase din Marea Chinei de Sud și se ruga în mijlocul ei și cunoștea apa și tot ce vrei. Și furtunile de acolo și gradele lor și ce vrei tu. Ceea ce noi dacă trăim o dată, mărturisim până la toți nepoții noștri. Și era o furtună mare și wow, ce fain era și eu n-am murit. Deci, dacă Dumnezeu vrea, descoperă lucrurile cele mai mari, unor oameni simpli. De aceea zice Ațuția că o femeie amărâtă care bate cu genunchii ei pământul dintr-o biserică din Bărăgan e mai mare, dacă se roagă cum se cuvine, și decât un academician care face lucruri mari. Și da, așa este. Dar și academicianul, dacă îl caută Dumnezeu cu sinceritate, și el află multe. Acestea câteva. Dumnezeu să ne ajute să ne întărească.